Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Nowatdaky antany hukuklary hem-de saýlyk programmalaryny eşitmeden öňden günümlügim habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Adnan Batrahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça malumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov bilen Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev telefon arkaly öýdara gurrun döşlük geçirdiler. Dün Aşgabatdaky prezident mehmanhanasynda ilkinji Türkmen-İtalyan biznes forumy geçirildi. Şuň Eýran dünýäniň 6 döwletiniň wekilleri bilen öz ýadyra programmasy bilen baglanyşykly meseleler boýunça gepleşik geçirýär. Inni şu ebeylik havarların doğulur akmadım olulen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov filen Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev telefon arkaly öýdara gurrun döşlük geçirdiler. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu telefon gurrun döşlüginde iki döwletiň liderleriniň şu ýylyň ahyryna açyljak Türkmenistan, Özbegistan, Kazakistan, Hitai gaz magistralynyň açylyş tabaratynyň programmasyny ara alyp maslahatlaşandyklaryny habar berýär. Türkmenistan'ın resmi medyasının maglumatına göre bu gurrun ediliyen davara Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın prezidentleri bilen birlikte Özbegistan'ın ve Hatay'ın prezidentleri hem katnaşarlar deyilip karaşılıyor. Dünkü telefon gurrun döşlüğünde Berdi Muhammedov ile Nazarbayev iki yurdun katnaşmağına alınıp barlayan kayavar beyleki mühüm proyektler var adı da pikir açtılar deyip Türkmenistan alternatör internet saytı haber veriyor. Dün Aşgabatdaky prezident mehmanhanasynda ilkinji Türkmen-İtalyan biznes forumy geçirildi. Bu foruma Türkmenistandan bir näçe ministrliklerin we edaralaryň şeýle hem ýurdun senagatçylarynyň we telekeçileriniň bileleşiginiň wekilleri gatnaşdylar. İtalyanyň tarapyndan bolsa biznes forumyna ýurdun ykdysady ötüş ministrliginiň hem de daşary feudal boýunça döwlet institutynyň wekilleri gatnaşdylar. Mundan aşary İtalyan delegasiýasynyň düzümine İtalyanyň ýeri käärhanalarynyň we kompaniýalarynyň 20 ýaşatynyň ýol başçylarynyň hem gatnaşan nukleri havar verildi. Türkmenistan Rugo internet gazeti Hedir Kovau Türkmenistan'a İtalyan tarafının maliyeleştirmeğine 7 tane kerhananın iş alıp bariyanını ve 12 tane investisiya proyektlerinin hatavarlanını havar veriyer. Dünkü geçirilen forumda İtalyalı investorlar Türkmenistan'ın investisiya varadaki kanunçuluğu hem de daşarı yurt biznesleri için bar olan investisiya mümkünçülüklerle yakından tanış olup dururlar. Şuňe İran dünýäniň 6 döwletiniň wekilleri bilen öz ýadyra programmasy bilen baglanyşykly meseleler boýunça gepleşik geçirýär. Ženewada geçirilen bu gepleşige İranyň resmiýetleri bilen birlikde Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik agdalary bolan Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Ortiýetiň we Hitaýyň şeýle hem kengeşe agda bolmadyk ki Germaniýanyň görýte wekilleri gatnaşýarlar. Bu gepleşikleriň öňýany İran özüniň ýadyra programmasynyň diňe elektrik önümçülügi üçin niýetlenenini bellemek bilen bu programma varadaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak niyetiniň ýokdugyny bildiripdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we käbir beýleki günwatar ýurtlar bolsa, Eýranyň öz ýadyra programmasy meselesinde konstruktiw ulaşyşa gelmedik halatyny onuň 4-nji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýasyna sezewar bolup biljekdi bilen duýduruş berýärler. Indoneziýanyň häkimetleri hepdeniň çarşenbe güni ýurdun Sumatra adasynda ýüz beren güýçli ýer ýarmasynda azynan 470 adamyň ölenligini tasdiqladylar. Ýöne halat edişi işleriniň barşynda ölenleriň sanynyň artmagyna hem garaşylýar. Çarşenbe güni Indoneziýanyň bu adasynda ýüz beren ýer ýarmasynyň güýji Richter ölçeginde 7.16 bal boldy we ol jeňiz ýakatyndaky Padang şäherini uly ýykan ýumrançylyklar döretdi. Şuň Indoneziýanyň Günwatar regionunda da güýçli ýerlenmesi boldy. Bu ýerlenmanyň güýçüniň Richter ölçeginde 6.18 bal bolanlygy barada maglumat alyndy. Ýöne çekilen ýetiler barada bolýan häzirlikçe resmi maglumat alynmady. Şuň Birleşen Ştatlarda çap edilýän Forbes jurnaly Amerikadaky iň baý 400 adamyň geçen bir ýylyň dowamynda çeken maliýe ýetgisiniň jemi $300 milliard töwereginde bolanyny habar berýär. Bu jurnalyň maglumatyna görä global maliýe krediti 400 sany Amerikan milliarderlerinden 314-üsüne uly maliýe ýetgilerini getiripdir. Siz şu sanadyň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahat rahim.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Мен Юксун Анна Урванси Право Дак студиядан Адам Куклар программамы динглемеге чакырыйарын. Милли коопсуздук министрлигинин 18 жашыгы Адам Куклары.
Адам Кукларынын бектилинмегинин бир нече факторуна жол берилди.
Kadağın yazıların kitapları yine bir yıl çıkmadı.
Bizde şu entelem edebiyatı, dörücülüğü şu ideoloji masinliğin karayı şürülüğü.
ABS'nin Adam Kuklar Konferansiyası halkarıl çoğularının berza edilmeğine çağırıyor. Bugün Adam Kuklar programımızda şu temalardan gurur eder. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 29 sentyabrda yurdun koopsuzluk kulluğunun işgärlerini Milli Koopsuzluk Ministerliginin döredilen gününün 18 ýyllygy bilen kutlady. Kutlawda Milli Koopsuzluk Ministerliginin işgärlerinin her birine watanyň koopsuzlygyny üpjün etmekdäki we halkyň bitewiligini hem jewizligini gollamakdaky ören jogapkärlikde üstünlük arzuw edilýär. Emma Türkmen hükümetinin tanqidçileri bu ministerliğin işgärlerinin watanyň howpsuzlygyny üpjün etmek, halkyň bitewiligini we jewizligini saklamak bahanasy bilen başga pikirler ýygyrlamagy kada öwrenýän aýdýarlar. Ýöne käbir synçylar soňky ýyllarda milli howpsuzlyk işgärleriniň pikir, garaýş üçin ýanamalary alaldan onu hem öňe sürýärler. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşrul Bayrev, Milli Koopsuzluk Kulluğunun ütgödüp kurmak yıllarına halk üçün açılığı uğranını, yönü sonu bilen Tapar Murat Niyazın bu kulluğu öz şahsiyet kultunun hırmatına koyanını atlayar.
Bile misal üçün, 90 yılın başlarında Devlet Koopsuzluk Kantiyetinin başlığı olu işleyen General Arhipus Niyazın kâvr adamları siyasetten izlenmek bakdaki görkezimlerini yerine getirmekten boyunu açılıklar. Sosyalistlerin yaz sonra onun Türkmenistan'ın gitmeğini bağlanıptır. Ben Edebiyat Sanat Gazetesi'nin baş redaktörü olup işleyen vaktimde Arhipus bilen öz kabinetimde duştum. Türkmenistan'ın devlet topçuluk kantiyetinin başlığının redaktöre gelişi megerem ilkinci gedek bulunmalısa gerek. Sonra bir adam hukukları vardı. Umuman devlet topçuluk işyerlerinin Köyünü Sovet döwründäki mirasdan, Sovet döwründäki usullaryň en çemesinden el çekmelikleri bar da gurrun etdik. Bizim gurrunymyz ikada goly dowam etdi. O şol döwürde komitet muman döwlete garaşsyz gurrunlaryň döremegine ýol bermäge taýýardy. Ýöne soňu bilen Niyazow komitete de gysyş görkezip başlady.
Aşrulinin Niyaz teorunu bolan zatlar düşünük kulliyeliyin. Niyaz yoğurundan son Türkmenistan'a hakimiyet çalıştı. İni şu devurda, şu geçen devurda Türkmenistan'ın milli koopsuzluk kulluğunun adam hukuklarına karayışı ya da disidentlere karayışı, başkası pikirleneyenlere karayışı ütgödü mü? Önkü basışlar yeniden devam ediyer mi ya da?
Devlet başlarının ütgömeği ile Niyaz'ın bahsiyete göç eylemeği ile kantiyetin işinle onoylu özürüşkiler bollu deyip hasap ediyen Yoksan bilsiniz yani men bundan 2 yıl odal o Praga yurttan erken çıkıp gidip geldim Praga'da bir hap oldum. Bunun ödü bu kantiyetin işindeki donoylu yükleşmenin bir anıt misali. Çorun yağlı odal kıyalı şu azatlık radyasında çıkış ediyenler. Azar verilip yörlün ok. Ünlür dünyasın dövrüne hayal işini çağırıp o azatlıkta çıkış etmen defet yiyerdiler. Emma son kuatlarda şeyle talaplar, şeyle bir komitete hazır ministerlik, o hazır milli hukukçuluk ministerliğine böyle çağırmalar yok. Sonun yağlık kafeşler yok. Yine alaklıkta çıkış ediyen adamların, rayetlerin sağını son kuatlarda köpelli. Onun yine burada ne ol olkular yağlı şol aşağı da gülüş ilka vardı bir vaatlar. Daşarı yurtta Saboda alaklık radyalarını kovuy. Eştilmez yali ediyerdiler. Emma hayali kuat piyas gelçiliktir. Dinleyat kolya, televizyonu, satellit, anteneler arkalı, o şorun yalla, priyonluklar arkalı dinleyat kolyar. Adamlar adamların yetkişiklerini dinleyat olur hakkında yurtta erkin fikir alışıp biliyerler. Yine ben özüm yine şol adatlıkta fiilinden çıkış ediyen dinleyiciler özlerinin hatlarını türlü yollarıyla yetirip biliyerler. Çoların haysada olsa bir yerinin izlerinin hakkında ya azar verilerinin hakkında benimle hiç şeyle malumat yok. Umumun alanında soňky wagtlarda adam hukuklary meselesinde howpsuzlyk ministrligi tarapyndan ýumşaklyk bar. Ýöne eger biz meni sivilinin döwletleriň mysalyny alsak adam hukuklarynyň berjaý edilişini. Onda bir häzir gaty ýa-da bar ýa, häzir diňe ilkinji adamlar adliyan bolmagy ihtimal. Bu wagtda edilmeli işler gaty köp. Ondan soň bir ýerde şu ýolbaşlaryň siýasy erki gerek. Milli howpsuzlyk edarasyny, ministrligini, onuň yerlerdäki bölümleriniň işgärlerini, umumyň şol kanunny gözüňde tutulşy ýaly ullanmak, olaryň öz ykýarlyklarynyň çägirinden çykmalygy, adamlaryň şahsy durmuşuna aralaşmalygy barada alada etmekleri gerek. Bizde şol 90-njy ýylyň başynda döwlet howpsuzlyk komiteti hakkında kanun kabul edildi. Öne kıyılsak da sonki yıllarda geçenine 20 yıla kolay vaktin içinde şol kanun tezilindi mi, tezilinmedi mi? Onu biz bilem yok. O köpçülüğe şeyle kanun bağır olsa ya tezilin kabul edilin olsa o halka köpçülüğe yeterlen yok. Şunun için de halk ilat, rayetler şol komitetin ıhtiyarlıklarının nemeden varattığını bilmeli. Yoğun kabri adaylarda düşüşmenlikler yüze çıkıya ovo. Belki de onların kabri işyerleri öğlerinin ıhtiyarlıklarının çeğinin daşarıya çıkıp adam hukuklarının bozulmağına kilak bolyan halatlarının bolmağı ihtimal. Onu bilmek için olsa şol onur hakkında kanunu bilmek gerek. Şol kanun köpçülüğe ayan olmalı.
Aşyr Ulubaýry, programmamyzda gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýa, siz sag bolun.
Gepler adatly radiosi. Adam hukuklary programmamyzy dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz ýazgylaryň hukuklary barada. Türkmenistan'a geçirilen kitap yarmarkası var da kavar bilen varlıkta bir yerli sinçikem sahir Amanrat Bugayev bilen söhbetde solýarys. Amanrat Türkmen döwlet kavarlary Türkmenistan'a kitap yarmarkasynyň geçirilýändigini habar berdi. Bu habar Türkmenistan'a Niýaz döwrüne gadagan edilen ýazylaryň kitaplarynyň şol yarmarka çykyp çykmanlygy barada soraw biýtiýär ýadyňa düşürýär. Şol urda nähil täzelikde ýazylaryň hukuklary, intellektual hukuklary bilen baglykdy.
Eğer bir sözlerim aitmanı olsa, hiç yükken zaten yok. Son ön konkuluk, bir yana katmaşayan esriyatların hağını köpeliptir. Basar yurtlardan da aktan edilen, hem de Türkmenistan'dan katmaşayan kitapların, jurnalların, gazetlerin, oku orkazın hesaplarının, oku kitapları şolarım katmaşaya, şolun hiç saydan kovuyu. Nesrediş derecesi kovlanıptır ön kıyırlarda akiden.
Onu avtorlaryň sany bilen baglykda, avtorlaryň dürlügi bilen baglykda hiç ýetişiklik ýokmy? Oradan hem gowsyn etdiňizmi?
Men gowsyn etdim, hiç saýat ýok. Bizde şol entem edebiýaty, dörüjülge şol ideologiýa maşynynyň ýaşyk döwrüne garaý şörelgi, şol çykarylan zatlar ýa-da döwlet başçylygynyň soňky döwürdäki kitaplary, şol ahalyka atlar hakynaky, bir türkmen dermanly kurtlar hakynaky kitaplary ýa-da gözüýilýän zatlar. Kanunum şu daşarı yurt kampanyalarına din orun veriliyor. Saygıyla verilen havara göre 160'dan köprak nesriyat kulluğu atmış ya deyilip gaviyette havar veriliyor. Şu koşması yeni dövrede Aydılyan ve Türkmenistan'ın hususi esirik 20 tane nesriyat atmış ya diye. Onun da iyileri atmış ya deyip verdiler. Mesut Aydı hayttır bu nesriyatın, hususi nesriyatın çapadan ve kavat gelmedi mi onu bilmedim onu. Ne kitaptan hemmesini barıp böyle yakan sahipasına sıfır edip dolanı okuyonu şu ön niyasılık doğru nedir siyari nesriyat kulluğunun etmeli işlerim hususi nesirlere tavşırlanma olsa onu bilmedim. Yine de bir rahat sor bizden en bir rahat da sor yani kurrun duami şu indi rahatlar sor kanun yok da kanun yok. Bizde şu kanun yok bu sinemin bahsetti karasızlığımızın niyasılık doğrunda 2002-2003 yılı ruh nefriyadı Bayi Şeyh Murat'ın men terörist diyen kitabını çaktan çıkardı. Onu tiraj veren. Yemek ol bir kanun taydan ol ömürlük tutuluğu hükmedilen adam onun atarını kuruğun kesilenine. Şeyli adamla kitabını çıkarıyor ruh nefriyat. Bizde kim köprak sorun yırmaklarda da atlarda vur. Vazifelerin gözüne iyilip bilse sonra Şuradan bize yazsalattın ya, şuradan bizim edebiyatımızın baydak bu tür salattın ya. Yine yolun bunları sonra devlet başkanının şimdi serginin asılışına bağlanışık bir iyi veren kutluları vardı. Yani prezidentin kutluğunu edeveserin umumal halkın kıdı hakkında. Biren nesriyatın halka yazdılara kulluk etmeliği hakkında katı kol fikirler yöngözürülüyor.
Aman Murat bağışlan sözünü öyleyin. Sol bu fikirlerin durmuşa geçirilmeli, amel asırılmak için neyem edilmeli Türkmenistan? Ne edip kadağan edilen yazıcıların kitapları çıkarılıp bilinir? Ne edip bürüzülük adatlığı köpülüp bilir Türkmenistan? Ne hil olanı doğrudan edebiyat halkınlık olup bilir?
Şu fikirlerim amel etmeli için bizler iki tane kanun kabul etmeli. Bire atırlı kuruğu hakkındaki kanun, ikinci metod hakkındaki kanun.
Aman Murat programımıza katnaşıp veren olun için köp sağ olun.
Sen katsa olun, iyisini bir avaç olsun.
Gepler Alatlı Radyosu. Adam Hukuklar programımızı dinlersiniz. Uruş kovuğanın içinde ya da totalitar rejimlerde yaşamak ve tatçılığını baştan geçiren her bir adam esası adam hukuklarına ve mertebesine hormat koymağın kadar kımmatını bilenler deyip Polşanın Olorku Dasarı İşler Ministri Vladislav Bartoszewski ABS'nin yıllık adam hukuklar konferansiyasının açılışını aitti. Meğerim Olşiyali bu konferansiye 28. sentyavrda Varşava'da açıldı ve onu karası Türkmen hukuk toporlarının vekilleri hem katnaşar. Misal için Düğü Balgarya'da yerleşen Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tecihul Begmedova her yılda Olşiyali öz toporlarının ağdarlarının bu yıl hem adım hukuklar konferansiyasına katnaşanlığına ediyar.
Как и каждый год, в этом году члены Туркменского Хельсинки фонда участвуют в ежегодных заседаниях.
Тежул Бегмедованын пикирине көрө, Туркменистанда адам хукуклары барада халкара борчлорун жерине жеткирилмелигинин эсас себеби канунчулугун коюшкунсуздугу, жана канунун hükmüravanlığının yokluğu менен байланыштуу.
Когда мы не можем добиться от нового руководства более человеческого отношения к населению.
Укук коройжу Туркменистанда кенеден бир башчыларын ийлата хас адам кәрсилкли семелешмегин каранмагын кыйын үшөнүн. Şu себептен кем буурдун канунун рүстөмлүгү. Bu uğurda edilen işler ve avatta Abesiyanın çağını ağıtayan yurtların bir yerdiğine ediyar.
Türkmenistan вопросах верховенства закона по-прежнему остается неблагоприятной страной в регионе ОБСЕ.
Bizim ağdalarımız şeyli maslahatların çağını hem işe yığınaklar, assosasiyalar adatlığı, metduğa adatlığı, hareket adatlığı, fikir, din adatlığı yal meseleler hem kolguyarlar.
Свободы собраний, ассоциаций, свободы средств массовой информации. Это вопросы свободы передвижения.
Şeýle-de Türkmenistan adam gynamalarynyň dowam etdirilmegi baradaky tanqyda baş galdyrman gelýär. Yine bir bellemeli dağıt bu edekki yığınakta yüzlerce Türkmen studentinin oku hem hareket hukuklarından mahrum edilenli varıda gurrun ediyarsip Tecihul Begmedova gurrun verdi.
Нынешним летом, когда им запретили, фактически лишили права на образование и права на передвижение.
Гепингердесин айтсак, дин адатлы варада хабарлар чап эдиен форум 18 хабарлар улугу 30 сентябрда Туркменстанды яны 2 сани Йехова шаядынын динин анчылар эсасында харбы улуктун боюн качыранны үчүн түрмө абатларынын хабар берди. Hormatly dinleyijiler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçiren adam hukuklar konferensiýasy bilen bagly söhbetiň dowamyny adam hukuklar programmamyzyň indiki sanyna dinlersiňiz.
Adam dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar. Koşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje ünlüýär sizin hyzmatyňyzda.
Şunun bilen adam hukuklar programmanyň ýene bir sanynyň soňuna geldik. Onu taýýarlanken Pragda studiýadan alyp baran ýogşana Nurwa. Ýeneki efir duşuklaryna senli hoş taglypda galyň. Thank you.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Biz sağlıq proqramamız ilə gəpləşiklərimizi davam etdirir. Şüvətək proqramamızdan neçə keçinin bilgi şüsullar var adı qürüm edir. Doğumların ağası var adı Luqman Anayacıdan sarılın təyərlən malumatını qıtmaq ötürlər. Gəpləşikə ifraqı da xüsus edən mən artın amanlı duydat var yarın adatlan turqunlarına alın. Hörmətli dinləyicilər, şüvədək sağlıq proqramamızda neçə keçinin bilgi şüsullar haqda qürüm edir. Көп интернет сайтларына неше проблемасы бар ады һәм дә бу кеселе каршы күреште исасы принципләрен сакланмагын зарурды хакта умумы фикер гелнәр. Ул принципләрен бире неше кеш үедер кевлен беҗелмәге финансмалы, ягъни неше кеште сагдын адам булмак хөгәте дөрәп, ул милләтен беҗелмәге эслегәлләрмәле. Икенчедән, һәр неше кеше индивидуал чәмәләшмәле. Оның һәсиятене, инекләрне, кеселенә күрә беҗеш усулы эшләнмәле. Үченче принцип булса, беҗеш терапиясы доле комплект гечермәле специалистлар әйтәләр. Шул вакытның үзендә неше кеште беҗелмәгә булган һөгәтең диңе нишетмән бедене күчле агры пайда булганына яда нишаны аша күп булып неше кеш үзне ярама дуянна яда булмаса неше кешең дурмышына канун белән вагылы кыйынчылыклар дөрәнне пайда булып һемәдәт гүләле уллык булган халатына неше кешең һөгәтнең юк булмагының мөмкинлегене наркологлар дуйдыр ярлар. Ягъни беҗелмәгә булган һөгәт неше кеште каты дурныксыз булып, оның вакытлы-вакытлы үтәмәү мөмкин. Шуның өчен неше кешең доган гарнасары онна бу һөгәтнең узак мөхлетлеген пайда булмагына тәэсир итәчәк булмалы специалистлар әйтәләр. Кеселләрне индивидуал тайдан чемелешмәлеген принципын исәтенне кеселләрне амбулаторияда стационар ягъдайда беҗермәлеме, беҗелсең һәр тапкырына нисе кешең һәйәтне һәм дә оның кеселнең нә дәрәҗәдә агырдыгына багълы оңа улонмалы беҗеш усулларын ишенеп тапылмагы дигән ялы ишәр ятыр. Амбулатор ва стационар беҗелеш варыда скандинавиялы врач Аманага без белән сөйләшүне нәшәле күрүн берде.
Стационар беҗелеше экологик тәэмин районнарда, бавакчалы токой зоналарында, нормал санитар шертләрендә, дөрөдлән спорт комплекслар бар булган җирендә, изоляциядә вакытлайын катнашып юк җирләрдә безәре эшләре алып барылмалдырлар. Амбулатория шертләрендә психико-кардиацион усуллар, ягъни бер айдан үч айга чейинли дәвам иттерләр, камания кесели анонин өрнешендә кесилмәле. Бу бәҗәре эшләре диңе нарколог, психоневролог, һәр шәхси наркоман белән айрытын бәҗәре эшләре кесилмәле.
Әмма нисе кесен сагына итен зыяның дәрәҗәсенә карамастан бәҗәрешен дәвалы кесилмәле диңе специалистлар әйтәләр. Ягъни бәҗәреш диңе дерманланмак белән яда нисе кесе физик китабыннықтан саплымак белән чәкленмән. Бу бәҗәрелеш психотерапиядан һәм дә социаль программалардан һәм ибарат булмалы. Моңа нә дип төшенмәлеген сорала наркологлар шәйле җавап бирәләр. Нисе кешенең кәвирләренә аз мөчөрдә дерман берилеп, бәҗәрелеш исәтан психотерапия ва социаль программа исәтләнәр. Ягъни шәйле кеселләрдә нисе физик китабыннықтан психики карашлылыгы бер көләр. Белекләре булса дерман терапиясы күпрәк зарур булар. Онна психотерапия белән социаль программа дерман терапиясы белән белә алынып барылар. Нише кеше беҗермәк мәсьәләсендә һәм специалистлар яңа да бер фикердә алышарлар. Нише кеше ике тапкырда беҗермәле. Беренчесе йете азарланма ягъдайда интенсив терапияны уланмак ва икенче тапкыр нише кеше кайталанма диале терапияләре кечермәктән ибарат. Беренче тапкырда нише кешең нише авылын физик тавынлыгы вечерләр, ягъни нишаны улонман, азары артын нише кеше анальгетикларын, уклодиан яда вегета стабилләштергән дерманнар берилеп, оның нише авылын тавынлыгы арадан айрылар. Йөне экспертларның фикерләренә күрә, беҗәрлешен икенче тапкыры хат мөһим һәм дә хат күп эш талап итүче булар. Сәбәбе наркология буенча специалистларның әйтмәкләренә күрә, психик китайдан нише карашы булмак көпленч нише кесте физик китабыннықтан хат күчле булар. Хәзерге дәвердә дөньяда төрле нарко диспансерләрдә нише кешегә беҗермә өчен һәр хиле усуллардан файдаланылар. Төркменстанның коңшы йортларына күз айланса, Кыргызстанна Назарлиевнең медицина мәркәзе атлы хусусы кеселхана бар. Bu keselxanada bejerilish terapiyasi bir necha tapara bo'linar. Ya'ni adamın nesha bilan fiziki tabinligini yo'qotmak, organizmining sog'lig'ini qaytadan tiklamak, nesha bilan psixiki qarashlilig'i dolu yatırmaqdan ibarat bo'lar. Buning uchun Jengisbek Nazaraliyev Qirg'izistonning tabiatidan foydalanib, nesha kishilari Qirg'izistonning dog'larini va issiq ko'lin qo'loyini bejergan. Bu 1991 yillarda o'rgatilgan xususiy kasalxonada 15 ming qo'loy adamning nesha kishilikdan ham alkogolizmdan saqlananligi klinikaning internet sahifasida ma'lumot berilgan. Hormatly dinleyiciler, sağlık programmamızı devam ettirip boğunlarda döreyen keseller oların öňüne almak üçin näme etmelin temadan Lukman Anawerdi dağtarynyň taýýarlan maglumatyny diqqetiňize öýdürýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Adamın ehli organlarının hem sünk sistemasının ýagdaýlary bilen deňeşdirilende boğunlar iň amatsyz şertlerde işleýärler. Birinciden, bizim tenimizin mekaniki agrami ilmidam oların üstünde duruyar. İkinciden, sünkler hem boğunlar qan bilen ören yaramad üpçün ediliyar. Düzgün bolşayalı bizim boğunlarımız bütün günün devamına acayip maşiniyali yengil giyirip çıkıp bök dönsüzü işliyar. Emma kaysıdır bir pursatta, köp sebeplere göre organizmin bu sistemasında sünklerin arasında neyasarlık peyda olup ağır başlanıyar. Gayretiyle biz onu köplenç kış fasılını uçuruyar. Dövürdeşlerimizin ervet imitlenmeleri ve az hareketli yaşayış durmuş obrazı sünklerin kim boğunların patologiyasının giyin gayran sebebidir deyip Lokman Anıverdi'den atarif gurrunlu devam ettiriyar. Boğun bir sünk uğuşlarının boğun haltasında hareketli birleşen tesin tevili mekanizmidir. Boğun haltasının daşkı katlığı yeterlik kalın fibrozin bağlayıcı dokumaların torunun duruyar. Olur boğunu öz orununa saklayar. Haltanın içki katlığı sinavial perdeden ovarattır hem ol, boğunu tevigi yağlamak için yürütüleşen soğukluğu işlep çıkarıyar. Şeylelik bilen ol boğunun kitirdeğini kırılmaktan koruyar, hem boğunlarda sürtülüş ağlaldiyar. Onun başka da ol soğukluk urguyun sindiriyen, amortizatorun kıyali hizmet yerini yetiriyar. Şeylelik hem sinavial soğukluk süzgüç rolunu kitirdeğun, hriyaşın imitlenmegini üpçün ediyar, şol bir vaatta da sinavial perdeğini çiğişme faktörlerinden koruyar. Sağdın boğunun düzümününe gialuron kislatatının bağırlığı sebepli, sinavial soğukluk bizim boğunlarımıza öz funksiyalarını doğru meçverde yerine yetirmeyi mümkünçülük görü diyerken, bize aktif yaşayışın bağıtını peşkeş veriyer. Eğer de boğun keselilese ya da çiğişse, onunla düzümününe çiğişme agentler dörep, sinavial soğukluk adattakıdan has köp işlerini çıkarlıyar. Beyli adayda boğununa ağır güçleniyer, hem ol çiğişip pök görüyer. Onun düzümününeki dören biyologiki agentler boğunun kuruluşunu uyran edip başlayarlar. Hriyaş kitirdeuk dokumaların yerine yetiriyen hizmetleri şulardan var et deyip Lukman gururunun devam ettiriyer. Boğun üstlerinin sürtülmegini azaldiyer. Hareketlenenine sünkler arkalı verilen itergileri, urguları organizma ziyansız sindiriyer. Keterleugun esası düzümü tevigatın teasin sindircilerinden, proteoglikan öycüklerinden duruyar. Olar mekanika basıştan sonra iyidine, ilkinci durumuna dolanıp gelmege ukuypildir. Keterleugun şeyle ayratin kuruluşu, onu dinçlikte soğukluğu özüne çekip alayan, yönü ağrım düşön mahali kısılıp, boğun boşluğunu veriyen gupka sindirce mengeş ediyar. Boğun keselçiliklerinin baş alıp çıkmak için onların kevirlerinin ağıtlarının hem alamatlarının üstününe durup geçelim. Meselen artrit, artrozdan ne hil tapavutlanıyar? Ya da boğunun aki çıkığı mengdeşlik ne mi? Şeyle taşından seyredilerine adamın ayağının ya da elinin yazılmayanlığının tapavudu parkı yok yalı görünüyar. Ama zayılının boğunun belli bir yeri hem sebebi anıklanından sonra onu doğru becerip başlamak mümkün deyip Lukman gururunu devam ettiriyar. Artrita sinovial perdenin, bağlayıcıların hem boğun ketirdeğinin infeksiyon ya da boğunun imitlenmeginin bozulmağı neticesinde yüze çıkayan boğun keselçilikleri giyiriyar. Artroz olsa boğunlarda alış-çalış prosesinin bozulmağı ve sünklerin çatışayan üstlerinin zayılanmağı neticesinde emele geliyar.
Qadir dinleyiciler, boğunlarda döreyen keseller var adakı bu sökötün devamını gelecek ki sağlık programımızda dinleyip bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen sağlık programamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan sağlyk arzuw edip sizle hoşlaşýar. Gepleýär Azatlyk Radio. Akşamın hayırlı bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 1 oktyabrı, hepdenin peşinbe günü. Nobatda Habarlar gündelik programamızda başlamadan odol günün möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon önünde Allamrat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Kazakstanyň prezidenti Nazarbayew telefon arkaly ýöwedäre gurrundeşlik geçirdiler. Şu gün Moskwada Fransiýanyň we Ortetiň daşary işleri hem de gorunmak ministerleri ýöwedäre gepleşik geçirýärler. Şu gün BMG-niň Awganistandaky ýokary derejeli diplomaty Awganistanda geçirilen taýlawlar bilen baglanşykly dagwalar sebäpli özüniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň bu ramanyň abyryna ýarama täsir etmeginiň mümkinligini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunyny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Kazakstanyň prezidenti Nazarbayew telefon arkaly ýöwedäre gurrundeşlik geçirdiler. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu telefon gurrundeşliginde iki döwletiň liderleriniň şu ýylyň ahyryna açyljak Türkmenistan we Özbegistan, Kazakstan, Hatay gaz magistralynyň açylyş tabaratynyň programmasyny ara-arap matlagatlaşandyklaryny habar berýär. Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatyna görä bu gurrun edilýän dabara Türkmenistanyň we Kazakstanyň prezidentleri bilen birlikde Özbegistanyň we Hatayyň prezidentleri hem gatnaşarlar diýilip garaşylýar. Şu gün Moskwada Fransiýanyň we Ortetiň daşary işleri hem de gorunmak ministerleri özara gepleşik geçirýärler. Fransiýanyň daşary işler ministri Bernard Kouchner bilen gorunmak ministri Herb Morin şu gün prezident Dmitri Medvedew bilen hem duşşorlar diýilip garaşylýar. Maglumata görä Moskwadaky bu gepleşikler ýataan howpsuzlyk meselelerine bagyşlanýar. Bu gepleşikler bir näme Irak planlaşdyrylanda bolsa, ol Iranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly Jenewada geçirilýän gepleşiklere hemde Ýewropa Birleşiginiň Ortet Gürjistan uruşy barada raport ýaýradan günnä gabatlandyk gurnuldy. Şu gün Birleşen Milletler Uramasynyň Awganistandaky ýokary derejeli diplomaty Peter Galbraith Awganistanda geçirilen taýlawlar bilen baglanşykly dawalar sebäpli özüniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň Birleşen Milletler Uramasynyň abyryna ýarama täsir etmeginiň mümkinligini aýtdy. BMG-niň Awganistandaky ýörite wekiliniň orunbasary Galbraith taýlawlardaky galplyklar bilen baglanşykly nähili iş geçirilmeli dogrusunda bu misiýanyň ýolbaşy etilen ýüze çykan dawalar sebäpli özüniň wezipesinden çetleşdirilendigini aýdýar. Associated Press habar agentligine beren interwýusunda jenap Galbraith Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan maliýeleşdirilen taýlawlarda galplyklaryň ýüz bermegine öz alydasyny bildiren diplomaty bu uramanyň işden boşatmagyna özüniň çakdan aşa geň alanyny aýtdy. Özüdeginde BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon Awganistandaky missiýanyň bähwitleriniň hatyratyna Peter Galbraith-i wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini we bu missiýanyň başlygy Kai Eden-i özüniň dogry gollaýanyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Halkara pul fondy şu günki aýradan raportyna dünýä ýurtlarynyň global maliýe krizisinden özelki garaşylyşyndan has çaldyk bilen aýňalýanyny aýdýar. Halkara pul fondunun bu raportyna görä mundan özel dünýä ykdysadyýeti 2010-njy ýylda ortaça 2.5% öterdiýilip garaşylan bolsa, häzirki görkezişler geljek ýyl dünýä ykdysadyýetiniň ortaça 3.1% öçýändigini görkezýär. Yönüşeyli'de olsa halka rapun fondi ötüşün depkininin hayal bolcaktuğunu ve problemaların gaitalanma kopunun hem saklanyanını duyduruyar. Şun Birleşen Ştatlarda çap edilen Forbes jurnali Amerika'daki en bay 400 adamın geçen bir yılın devamında çeken maliye yetkisinin cemi 300 milyar dolar tögörüğü bulunduğunu havar veriyar. Bu jurnalin maglumatına göre global maliye krizisi 400 tane Amerikan milyarderinden 314'üsüne uli maliye yetkilerine getiriptir. Forbes jurnali Microsoft kompaniýasynyň düýbüni tutuşy Bill Gatesiň henizem Amerikada iň baý adam bolmagyny galýanyny we onuň maliýe baýlygynyň 50 milliard dollara barabardygyny ýazýar. Jurnalyň maglumatyna görä soňky bir ýylyň dowamynda Bill Gates 7 milliard dollar ýetgi çekipdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim.
Kepler Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen kepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň başga 25 minutunda şuň Hitai Halk Respublikasynyň döredilmeginiň hemde kommunistik partiýanyň hökümet başyna gelmeginiň 60 ýyllygy bayram edilýär. Orsiýa Türkmenistan bilen gaz sewdasyny täzeden ýoly goýmak barady. Gepleşiklerini dowam etdirýär. Emma entek ılalasığı gelinmedi. Onun sebepleri nemi? Bular barada söhbetleri dikkatinize hödürler. İran Türkmenistan'ın alyan gazının möçberini 40% arttırmak isteyer. Bu gurda ne hili mümkinçilikler ya da pähkelçilikler var.
2009 yılın bağda esasında formuna geçer.
Yol helakçiliginde aradan çıkan Azat Evropa bu Azatlık Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun iki jurnalisti bu arasında sayını. Gepleşigimizin ahirinde dinlap bilersiniz. Programmanı men Maysalp Baryarın. Hitai Halk Respublikasının döremeginin hem de Komunistik Partiyanın hükümet başına gelmeginin 60 yıllık bayramını verileyer. Stene bilen bağlı paytak Pekin'de ul harbi barat geçiptir. Hükümetin hopsuzluğunu korumak maksadı bilen adamlara öyden çıkman paradı televizörden görmek maslahat berilipdir. Şeylide Hitai'nin paytaktının merkezini münlap polisiya işgarları kurşab alıptırlar. Gelin şu arada genişleyin mağlumatı kardeşim Arad Perüşten dinlerim.
Komünistik partiya hem bu 60 yıllık hakimiyeti uli davara bilen toyladı. Prezident Hu Jintao Pekin'in Tiananmen meydanına Mao Zedong'un 1949'da Halk Respublikası'nın kurulunduğunu ıglan eden yerine durup, partiyanın sosyalizmin Hitai'ye mahsus yolunu devam ettirecektiğine aitti. Yönü ol Hitai'nin hazırki iktisadi siyasetindeki güçlü kapitalistik elementleri nazarda tutup, Hitai tazelenişe kucağa açar, ol bütün dünya açık, geleceği kızgın karşılayan dedi. 100 000 teoriyi esker ve parahat ilatın katnaşmağındaki parat yolu düşününe hu eskerleri alkışladı. Halk azad ediş koşunu hem özünün en sonki yarak sistemalarını sergiledi. Bunların arasında devlet televizyonisinin aitmağına göre 10 000 kilometreden hem uzak yerlere bomba taşları okuyuplu denksen 31 raketalar da vardı. Defede sevuş uçurları, hücumçi vertolyotlar uçup, Tiananmen meydanını hatar hatar tankların gürüldüğü doğdurdu. Harbi paradda son hem yurdun kosmos, sevda, senagat ve oba huzurluğuna kazananlar görkedildi. Partiya tötenliğe parada ziyan yetirmek mümkün hiçbir zatı yol vermedi. Hava hem kontrollu edilip, yağış yağmaz yali bulutlara kimiki seriştelerin sepilendigi haber verildi. Pekin'deki jurnalistler Tiananmen meydanının teorilerine bir kavsallık çarelerinin yolu koyulunduğuna aidiyarlar. Hakimiyetler bu bayramçılığın hükümet bilen aralışmayanlara dünya cemiyetçiliğinin ünsünü özüne çekere ahmetli fırsatlığını biliyarlar. Uyghurların vatani Şinjiyang'da, şeyli hem Tibet'te etniki dartkınılık şinni de yukarı. Bundan daşgari yurtta bayiler bilen garib ilat arasındaki tafavudun gittikçe artyanlığı sebepli sosyal neradiyilik hemme yerde göze yirip dur. Pekin'de köp adamlara Tiananmen meydanına barara yol verilmedi. Yöne gav adlı bir ayal nehili de olsa özünün hakimiyetlerin tutumuna düşünyendiğine aidiyar.
I can used to be under tight control from the US Department of Commerce. There was always intended to be a little...
Menin pikirimçe yukarı hafızlılık çareleri verur. Sebebi Hitai'da katı köp ilat var. Galib ise de Pekin payitaht. Yurtta her hile adam var. Menin pikirimçe hafızlılık çareleri gerek. Köp adam üyüse uli mereke olur. Her zattının hafızlılık diyen gözün doğru dep deyip kavvay diyar.
Xabarçıymız Arad Perüşi dinlediniz.
Milli Hukuk Ministerliğinin 18 yaşı ve adam hukukları.
Adam hukuklarının yetkilenmeliğinin bir neyse faktörüne yol verildi.
Qadağan yazıların kitapları yine bir yıl çıkmadı.
Görücülüğe şu ideologiya masinliğin niyazçılık doğruna karayı şürülüğü.
ABS'nin Adam Kuklar Konferansiyatı halkarı ölçülerinin berza edilmeğine çağırıyor.
Samuzelimizde oturduğa çıkı yok. Svoboda sabrani ve asosiyasi.
Bunlar bu arada yürüyüte sökültümüz dinlemek isteseniz pensiyonu unavsan Aşgabat dağıtı bilen saat 8.05'te 9.35'te ve anı unerden 8.05'te efire çıkayan Adam Kuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Otadın sentyabrda Orsiyadın Gazprom kampaniyasının tədi büdjetinin qabul edilendigi xabar verildi. Yılın davamında kampaniyanın dasarı yurtlardan satın alyan qazının miqdary Orsiyadın içinde öndirilyan qazdan xas yuqori bolupdyr. Hut dasardan satın alyan qaz üçin çıqtayjylaryň Gazpromun tədi büdjetine hem esas agrym salsak bölegini emele getirýänligi aýdylýar. Öz nöwetinde suýulyň başyndan Gazpromun Türkmenistanyň satyn alan ýanygyjy kompaniýanyň daşardan alan iň gymmat gazy bolupdyr. Muňa garamazdan Orsiýet Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmek barada gepleşiklerini dowam etdirýär. Ýurtlaryň gaz söwdasy boýunça özara gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada habarçymyz gözelim syýyny dikkatiňize hödürleýärdi.
Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda gaz söwdasy boýunça gidýän gepleşiklerde taraplaryň özara maslahat edýän meseleleri barada resmi derejede habar berilmeýär. Muňa garamazdan gazyň narhynyň esasy mesele bolup durýanlygy çak edilýär. Orsiýadyň wedomosti gazetiniň ýazmagyna görä Gazprom satýan gazynyň möçberi 2 hesse azalan soň başga ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryny da 2 hesse azaltmakçy. Şeýlelikde 2009-njy ýylyň 4-nji çäregiňde kompaniýa tarapyndan satyn alýan gazynyň mukdary ýylyň 2-nji çäreginiň derejesi Dewolar wiadamysy gazety şeýlede şu ýylyň başynda Gazpromyň beýleki ýurtlara garanda Türkmenistandan iň gymmat bahadan gaz satyn alandygyny ýazýar. We Türkmen gazynyň her kubometrinin Gazprom üçin 375,5 dollara duranlygyny habar berýär. Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji çäregiňde Orsiýada aktaran gazynyň mukdary we bahasy barada taýyk resmi sanlar çap edilmendi. Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda kesilipdi. Muňa sebäp bolan Orta Aziýa merkez gaz geçiriş Rejesiniň Türkmenistana degişli bölegindäki partlamada Aşgabat Moskwany ayplapdy we Gazpromyň turwadan alýan gazynyň mukdaryny azaltmagynyň tehniki näsazlyklara sebäp bolanlygyny aýdypdy. Ýakynda gaz geçirijisiniň avariýa bolan ýerinde anyklaýyş işleriniň tamamlanandygy we munyň Türkmenistan bilen Orsiýadan gaz söwdasy boýunça gepleşiklerine dolanmagyna mümkinçilik berýänligi aýdyldy. 18-nji sentýabrda bolan hökümet maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle diýdi.
Russiýa Federasiýasyna gazy berýän Türkmenistanyň gaz geçirji ulgamyny goýgun geçiriş işleri tamamlanyp barýar. Şoň üçin Russiýa Federasiýasynyň Gazprom paýdarlar cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserni bilen öz gepleşiklerini devam eder.
Öz nöwetinde Orsiýa Türkmenistan bilen gaz söwdasy boýunça planlarynyň üstüne açman gelýär. Gazprom kompaniýasynyň dolandyryjy şurasynyň metbuat wekili Sergey Kuprianow kompaniýanyň täze büdjetini kabul edenligini tasdiklady, emma ol gaz satyn almak bilen bagly detallaryň üstüne açmaýandyklaryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Şolbyrakda satyn alynjak gazyň Gazpromyň täze büdjetiniň esasy çykdajygy bölegini emele getirjegini wedomosti gazety ýazýar. Maglumata edilşine görä kompaniýanyň Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazakstanyň öňündäki borçlary barada aýdylmaýan hem bolsa, gazyň ortaça bahasy geçen ýylkysyndan 2 hesse ýokary bolup, onuň her 1000 kubometriniň ortaça bahasy 271 dollara durar. Şolbyrakda bu waka Gazpromyň Ýewropa satýan gazynyň 285.8 dollara barabar orta narhyna golay. Sanlardan gelip çykýaly bu söwda ykdysady taýdan göräýmäge uly bir girdejiri däl. Emma muňa garamazdan Orsiýadan türkmen gazyny satyn almak karary gelenligine meňzeýär. Sewodnya ru internet saýaty gaz söwdasyny dikeltmek kararyna Orsiýadan we Türkmenistanyň prezidentleri arasynda ýakynky duşukda gelinenligini bellädi. Сентябрь айында Түркменстанның ва Орсияның президентлары ике едекте ушыштылар. 18 сентябрьде дан чыгышында Курбанголы Бердимухамедов Түркменстан белән Орсияның дегерле вәкилләре арасында булган гәпләшүләрен Орта Азия Мәркәз газ кечерҗесенең эшләмәгенә дәешле техник мәсьәләләрен бер нәчәсен чөзмәгә мөмкинчелек беренлегене белдерде. Сегодня ру интернет сайты Газпром Түркмен газын сатып алмак белән икътисади тайдан зыян чексә дә, Орсияның Түркменстан белән газ сәүдәсеннән ил чекмәҗәгенә хедер ва моның сәбәбе Москваның Европаның өзенә бәйсеш булмагыны исләмәгәнлегендә күрелер. Түркменстанның газ экспортының урларын көпөлтмәк шулсан да оның Европа тарап эдиян актив хәрәкәтләре ва финансыклары үнсез калмады дип сегодня ру интернет сайты Москваның кавер иглешекләре ради волан булмагыны хем чак эдер. Энергия мәсьәләләре буенча Румыниялы белермендан социо Түркменстанның газ сәүдәсендә төрле урлар белән хезмәттәшлеге белдергән исләгенең әһмиятен ныктады. Экспертин берлемегине ура юрдын динге берле бир угры шул санда Гүнбатырын теклеп эдиен проектлерине бил багламан газны сатмагы чалышмагы иктисади тайдан түшүнүклү аракет.
And from this point of view everybody can understand the interests on selling the gas.
Шунук тайнадардан газ сатмак боюнча кызыкланмалар хемме түшүнүклү. Себеби азыркы вакытта Орсияда газ сатмак Түркменстан үчүн эки тек жол болуп турар. Шунун үчүн бу Түркменстандын Орсияда эки тек партнёр хөкмүнө карыянын аңлатмыйар. Эмма Түркменстандын потенциал партнёрлору Ашхабаддын өз энергия саясатына хас ачык болмогун силеярлар. Чүнкү унун Газпром менен газ сөүдөсү узак мөхлеттен хасиеде ий болсо, ул Түркменстандын көп уурлуу планларына хоп төрөдүп билер.
Хәдәрке вакытта Түркменстан берничә тәҗрибә газ кечерҗеләрне ише гәрзмәгә таярланыр. Шуның декабр аенда Түркменстан Хытай газ кечерҗесенең ва Ирана тарап курылган кошмасы турваның ачылмагына карашылар. Түркменстан ру интернет газетаның язмагына күрә 30 сентябрьдә Түркменстанның ва Казакстанның президентлары арасында булган телефон гәпләшүендә Курбанголы Бердимухамедов тәҗрибә газ кечерҗесенең глобаль энергия хопсызлыгын үпчен итмә урындагы актив ары катнашыгының айдың мисалы булып торганлыгын белдерде.
Хабарчыйымыз көзел. Шу елын кыш мәүсемендә Түркменстанның Алиян газының мөчберін 40% чемесі арттырмақ барысындағы Иранның планыны бұйырдың Мехр хабар агентлігі Ремезанда да салғыланып хабар берді. Шейлі чәрі 2008-ci елдағы ғаз кемелмесінің Иранның 15 шәхерінің ғазсыз қалмағының өңіні алып білер дейіп, Иранның ғаз пудығының өсіш бойынша мүдерет топорының басшылығы Алиреза қарайбы айдыптыр. Хәзір Түркменстанның Ираны ақтырян ғазының мұқтары 8 миллиард чемесі дейіліп, Пресс ТВ хабар берді. Әмма оның 20 миллиард куб метрі етірілжектігі айдылар. Иранның президенті Махмуд Ахмединеджад соңғы кезек Ашхабада баранда Түркменстан мен Иранның қатынашықларының қоудығын ва оның өсіяндығыны мәлім едіпті. Хорматлы дүңлейчілер, келің шуарады долырақ мағлуматы кәрдесім Ақмарат күрмәнілден дүңләлі.
Geçen hepte Eyranlı delegasiya Aşgabada varıp qadın bahat haqqında Türkmen resmilerle gepleşikler geçiripdir. Yöne gepleşiklerin jekmejeği haqqında maglumat yayradılmadı deyip Eyranın mer havar agentliği maglumat şavetti. Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov qadın bahasının inni halkara formula esasında kesiyetlenmeli haqqında görkezme verdi.
2009-cı ilden bahadar esasında formula geçir.
Соңғы дәуірде Түркменстан мен Орсияның арасында газ мен бағлы дөрен проблема себепті Ашхабад газ кечіржесінің дүрлі ұғырлы болмағыны өңесіріп келер. Мәлім ұршал, апрель айының башларына Түркменстанның Орсияда ақтырыған газ кечіржесіне партлама әмеле келіпті. Ашхабад бұл мәселеде Орсияда айыплады өм халқары арбитраж судына юз тұтылжағыны мәлім етті. Яғни бұл мәселенің судты қозғалып-қозғалмалығы оның нәтижесі барысында мәтбуатта еш сат айтылмаған келер. Дөрән шу пурсаттан пайдаланып, Иран Ашхабады хас якынлашкан булаймысын диен соро аратлыяр. Түркияның стратегик барлык мәркезен билермени, доктор Мәхмәт Сәйфетдинның пикриче, Тәһранның Түркменстанның Алиян газының мөктәрен арттырмак тогрысына карарын Москва Ашхабад арасында дөрән мәсьәле роль ойныяр.
Сон дәнәндә Түркменстанның Русияйла яшамыш олду сыкынтылар бер анламда
Orsiya Türkmenistan arasını dören soňky problemler aşgabady daşary siýasatyna köprek öz aýagynyň üstünde durmagy terýär. Türkmenistan kışın gelmegine garaşyp şonuna gaz alıcı tarapyna özüniň öňe sürýän talaplaryny hem bahalaryny kabul etdirmäge mümkinçiliklerde köpelýär diýip Seýfeddin aýdýar.
Türkmenistan kendi şartlarının kabulüne kadar bu işte dayanmaya kararlı.
Orsiyet bu bolup geçen yağdaya haysidir bir reaksiye görkezer mi diyen sorumda Mehmet Seyfettin.
Rusya'nın bundan sonraki dönemde bölge ülkeleri üzerinde ve Türkmenistan üzerinde.
Türkmenistan'ı alıp barayan daşarı siyasetini güçten düşürmek ve öz taleplerini kabul ettirmeye Orsiyet'i inanışar. Yöne Ozolkısiyal regioni ilayetide Türkmenistan'ı öz tesirine saklamak Orsiyet'i ne ansat düşmez deyip Seyfettin aytýar.
Rusya'nın Türkmenistan üzerinde istediğini rahatlıkla elde edebilmesi de artık o kadar kolay değil.
Bu mesele bilen bağlı İran'ın rolü ne derecede ehmiyetli olup bilir diyen soruldu ara atılıyar. Yadro programı sebepli Birleşen Milletler Kuramas Tehran'ı 3 tapkır sansiyeler girdi. Ayrı taraftan İran Nabukayalı proyekti de katlaşmak isteyer. Yöne radyomuzun Pans Kulluğu Radyo Ferda'nın jurnalisti Fereydun Zernigar, İran'ın cedelli yadro programmasının teorini dören problemi çözülmedik yazdığında Tehran halkara proyektlere katlaşabilmez diyer.
Şirket İran ro vabastı beyin kerdan ki dar zamine barname hasti İran,
Mehmet Seyfettin Murtu İran meselesini onun arayar. Onun fikriçe Tehran halkarı cemiyetine öz orunu kazanmağı finanşiyar.
Şu anki mevcut şartlar altında bu pek mümkün görünmüyor.
Hazırki şartlarda bu mümkünler yalı olup görünüyor. Yöne vaktin geçmeye gülen men bunun çözüleceğine inanıyor neyip Seyfettin'e itti.
Biraz daha vakti ihtiyaç var.
Ol şeyle de qadın transitini İran'ın rolunun ehmiyetliliğine sözüne koştu.
İran'ın bir anlamda stratejik bir kararı da özellikle Türk.
Qaz geçirici okumunda mühim rol oynayan İran bir taraftan kış gelmeden ön satın alayan qadının muktarını arttırmağa finanşiyar. Ayrı taraftan Türkmenistan'ın hüküm sürgen siyasi şeritleri nazar alıp İran ol yerdek tesirini arttırmağa finanşiyar deyip Seyfettin aytýar. Türkmenistan şiýlin ahirini Hytaýa gaz aktyryp başlajagyny ma'lum edip gelýär. Soňky günlerde Eýranyň köpçülükligin habar berişleri işlerine şykyş paslanyna ýurtda gaz ýetmezçilik boljagy bilen duýduruş berilip gelinýär. Fereydun Zernigarın pikirçe beýle ýagdaýyň şu mahallyň öňüni almak üçin we 2008-nji ýyllyk problemanyň gaýtalanmazlygy üçin Tehran Türkmenistanyň aljak gazynyň mukdaryny artdyrmakçy.
Matbuat İran we rasanahy İran dar zemistan aýandy ba kambudy gaz rubaru hat şud.
Şol bir wagtyň özünde İran'ın Milli Gaz Şereketinin yolbaşçylary Türkmenistan'ın ve Orta Aziya'dan alınacak gaz ve gaz önümlerini transit arkalı Avrupa devletlerine aktarmağı tayyardygyny ma'lum edipdirler.
Hormatly dinleyijiler, siz İran'ın Türkmenistan'ın alyan gazynyň möçberini 40% çemesi arttyrjakdygy barasynda tayyarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Yaşların harbi kulluğa güýdükçe çağırılışı başlandı. Bu orta ne ýaly täzelikler bar?
Türkmen yaşları umman ýetirilerim, alternatif kulluğun dikedilmegini isleýärler.
Programmamyzyň garaşsyzlyk we yaşlar diýen bölümünde hem okuw sistemasy barada gurrun ederdi.
Türkmenistanyň bilim sistemasy häzir kuwatda çuň krizisde.
Germaniýada PO ýa-da oktýabr bayramçylygy başlandy. Bu ýyl bayramy 6 million adam gelýär diýilip garaşylýar.
Schöner, weiblicher, frischer, jünger, besser.
Yaşlar, eger siz işlemalar kazandıryan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Pars gullugynyň Radio Fardynyň ikdany ýaş jurnalisti Roza Ajiri we Amir Zanifer paýtagt Praganyň etegindä ýol hylakçylygynda wepat boldy. Maşynyň rolunda oturan Mehit Gurjatly kärdeşimiz agyr ýagdaýda keselhanada ýatyr. Bu betbagçylyk barasynda kärdeşim Akmurat Gurgenliden dinläýin.
Emir 29, Roza bolsa 27 yaşında bir dünya bilen hoşlaşmalı olurlar. Onlar entek durmuşun hüzyrını görüp yetişmeseler de durmuşları diyen manadan doğuludur. Bu tragiki yağdı 29 sentyavrda Praga'dan takmin 16 kilometr uzaklıkta bollu. Deslapkı derine oğun məlum etmeyene göre, onların maşini magistralla yolun qırasında ah salım toqtama üçün dur kalır, uluyuk maşin onların üstüne süsürlüptir. Şol maşinna Praga gelyen jurnalist Mehin Gurjuy'nun dostu bir yaş yigit de ağır yaralanıptır. Rosa bilen emir tanayan dostları onların elmi dama gülör yüzüllüğünü yatlayarlar. Ferda radyosunun işgari Hanne Kavyani bu yaşların aradan çıkma bilen Praga ödünün iki tane gülör yüzlüsünü ellenmerdi diyer. Şadiyan qiz Rosa Elmidama öz jurnalistik kerni sürmeyi sileyerdi. Ol öz tanış bilişlerine men bir gün meşhur bir halkara havarçısı olorunu yerdi. Eyranlı Yunayna prezidentliği eşirilen sayılı olurdan sonra dören yağdı Rosa ağır dedi. Haçanla Eyranlı tutuluqda oturan Emir Cevadi Ferdiyen studentin ölüm havarı yayranlı Rosa onun doğası bilen intervyu geçirmeyi başarıp deyip. Şonlu ol, student doğusunun qiyna qatısını öldürülenin aydıptır. Rosa ödünün bir gepleşiğine Eyranlı sayılıolardan sonra dören yağday haqqına şeyle deyip deyip.
Bish az semah az bergozariye intekabat riyasat cumhuri der İran mi gozaradı.
İranda saylovlardan taqminan 3 ay geçdi. Saylovların neticesi bilen qılalışmayanlar köçələrə çıxıb seçlərinin oğurlanandığını və Ahmedinejadın özlərinin prezidenti deyildiyini aytdılar.
Və Mahmud Ahmedinejad rəis cumhuriyə anha nist.
27 yaşındaki Neda Ağa Sultanı diyen qiyirin Tehran'ı atılıp öldürülen video yazısını görenle Rosa gözyaşını saklap bilmendi. Aramızın cüda iyir giden yaş yiğit emir zamanifer gepleşikler alıp bariyerdi. Onun ören yakımlı sesi vardı. Ol her gedek gepleşiklerin ahirini yiyeceğiniz hayırlı olsun niyerdi. Bu olsa doğaslarının hemen dinleyicilerin gönlünden turuyerdi.
Mecali Şamgahi emşab Radyo Ferda ra be payan miberem. Şab aramı daşte başit. Emir zamanifer Radyo Ferda.
Şunun bilen Radyo Ferda'nın jurnal programması tamamlanı. Yiyeceğiniz rahat olsun. Emir Zamanifer Radyo Ferda. Emir Payizyani edebiyatı surat almağı hemim İran naharlarını qovu öryerdi. Rosa yali İranakı siyasi yağdayı emire de ağır deyipdi. Emir'in sonku gepleşiklerinin biri türmede oturan jurnalistlere başlanıpdi. Emir bilen Rosa inni yok. Yönü olur yüreklerde yaşarlar. Rosa bilen Emir'in ölüm havarı yayranının sonra radyomuzun ferda bölümüne iyi verilen qiynanç hatların iyi ölen o. Şol avtohelakçılıkta ağır yaralanan belik bir jurnalist Mehin Gurji İranlı görünüklü sportsmen Zinanli. Radyo işe girenin sonra ol siyasi gepleşikler alıp bardı. Mehin bir gedek Germaniyanın Hannover şehrine geçirilen protest aksiyadan reportajla yarlapdı.
مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 است که قرار 3 روز در هانوفر برگزار بشه.
İranın Radyo Ferda telefon eden bir dinleyici, Mehin'in tiz qoğulaşmağı üçün doğa etdiyenini, yine de öz gepleşiklerini devam ettirmeğini arzu ediptir.
Manaz Araz Gagincanım, manam eyni soma faray behudi khanım Mehin'e gözü dua mikanam.
Ne açık, ellen yeliyen zat yok. Yazgıttan kaçıp mutulup bolanok deyip merhumların doğusları yazıptır.
Siz yol bitbaçılığında helak bolun Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun iki jurnalisti barasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sazlı hareketmeden son günün sağıdın haberler bilen tanıştırarız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Şugun dünyanın ulu devletlerinin vekilleri, İran'ın yürüyte vekili, Tehran'ın yadro programmasını maslahatlaşmak için Şveytsariyada duruş geçiriyor. Orsiyadın harbi podağındaki korrupsiya devam ediyor. Bular doğrusunda sinirleri dinleyip bilirsiniz. Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulandığı barada yerli yurist bilen geçirilen söhbetteşliği dikkatinize hüdürlerdi. 1. Oktyabr'da halkara qarrılar günü belleniyor. Türkmenistanlı qarrı adamların yağdayları barada haber çıymadı. Gürrün merer. Tolkullarımızda qalın.